Nou, as u die woord van die Here saamgebring het, dan nooi ek u om saam te lees uit hierdie kosbare woord, en ons gaan weer uit die Ou Testament lees, en ons gaan lees 1 Konings 13 vers 1 tot en met vers 30 gaan ons met mekaar saam lees. Hier is 'n baie interessante verhaal met 'n baie interessante gebeure rondom die man van God wat deur die Here gestuur is om met Jerobeam te gaan praat. Maar kom ons lees vanaf vers 1, sodat ons die hele agtergrond kan kry. Toe kom daar 'n man van God uit Juda, deur die woord van die Here in Bethel aan, terwyl Jerobeam op die altaar staan om offerrook te laat opgaan. En hy het uitgeroep teen die altaar deur die woord van die Here gesê, Altaar, altaar, so spreek die Here, kyk, 'n seun sal geboor word vir die huis van Dawid met die naam van Josia. En hy sal op jou slag die priesters van die hoogtes wat op jou offerrook laat opgaan, en op jou sal mense bene verbrand word. En hy het dieselfde dag 'n wonderteken aangekondig en gesê, dit is die wonderteken dat die Here gespreek het. Kyk, die altaar sal uit mekaar skeer en die as wat daarop is afgegooi word. En net toe die koning die woord van die man van God hoor, wat hy teen die altaar in Bethel uitgeroep het, steek Jerobeam sy hand uit bo van die altaar af en sê, gryp hom. Maar sy hand wat hy teen hom uitgesteek het, het styf geword, sodat hy dit nie weer kon terugtrek nie. En die altaar is uit mekaar geskeer en die as is van die altaar afgegooi volgens die wonderteken wat die man van God aangekondig het deur die woord van die Here. Toe begin die koning om aan die man van God te sê, smeek toch die aangesig van die Here jou God om genade en bid vir my, dat my hand tot my terugkeer. En die man van God het die aangesig van die Here om genade gesmeek, sodat die hand van die koning tot hom teruggekeer het en dit soos tevore was. Daarop sê die koning aan die man van God, kom met my saam huis toe en versterk jou, en laat ek jou 'n geskenk gee. Maar die man van God sê vir die koning, al gee u my die helfte van u huis, ek kan nie met u saamgaan nie, en ek kan geen brood eet of water drink in hierdie plek nie, want so het die Here my bevel gegee deur sy woord en gesê, jy mag geen brood eet of water drink nie, en jy mag nie terugkeer met die pad waarmee jy gegaan het nie. Hy het toe met 'n ander pad gegaan, en nie teruggekeer met die pad waarmee hy na Bethel gekom het nie. En daar was 'n sekere ou profeet in Bethel gewoon, of verskoondig haar, het 'n sekere ou profeet in Bethel gewoon, en sy seuns het gekom en om alles vertel wat die man van God die dag in Bethel gedoen het. Ook die woorde wat hy met die koning gespreek het. En toe hulle dit aan hulle vader vertel, sê hulle vader vir hulle, met watter pad het hy gegaan? Want sy seuns het die pad gesien waarmee die man van God weer weg is wat uit Juda gekom het. Toe sê hy aan die seuns, saal vir my die esel op, en hulle het vir hom 'n esel opgesaal, en hy daarop gery. En hy het agter die man van God aangegaan, en hom aangetref terwyl hy onder die terpentynboom sit, en hy sê vir hom, is jy die man van God wat uit Juda gekom het? En hy antwoord, ja. Toe sê hy vir hom, gaan met my saam huis toe en eet brood. Maar hy antwoord, ek kan nie met jou saam omdraai of met jou saam ingaan nie. Ek mag ook nie brood eet of met jou saam water in hierdie plek drink nie. Want aan my is gesê deur die woord van die Here, jy mag daar geen brood eet of water drink nie. Jy mag nie terugkeer met die pad waarmee jy gegaan het nie. Maar hy sê vir hom, ek is ook 'n profeet net soos jy. En 'n engel het met my gespreek deur die woord van die Here en gesê, bring hom terug saam met jou na jou huis, dat hy brood kan eet en water kan drink. En hy het vir hom gelieg. Toe het hy met hom saam omgedraai en in sy huis brood geëet en water gedrink. Maar terwyl hulle aan tafel sit, kom die woord van die Here tot die profeet wat hom laat omdraai het. Dis nou die ou profeet. En hy het die man van God wat uit Juda gekom het toegeroep en gesê, so spreek die Here, omdat jy wederstrewig was teen die mond van die Here deur nie die gebod te hou wat die Here jou God jou beveel het nie, maar omgedraai en brood geëet en water gedrink het in die plek waarvan hy in jou gesê het, jy moet geen brood eet of water drink nie, daarom sal jou lijk nie in die graf van jou vaders kom nie. Nadat hy dan geëet en gedrink het, saal hy vir hom 'n esel op vir die profeet wat hy laat omdraai het, en hy gaan weg. Toe kom 'n leeu om te op die pad en maak hom dood, en sy lijk het neergewerp op die pad bly lê, terwyl die esel daar langs staan en die leeu ook langs die lijk bly staan. Intussen kom daar manne verby wat die lijk op die pad sien lê, terwyl die leeu langs die lijk staan, en hulle het dit kom sê in die stad waar die ou profeet woon. Toe die profeet wat hom van die pad af laat omdraai dit hoor, sê hy, dit is die man van God wat in die mond van die Here wederstrewig was. Daarom het die Here hom aan die leeu oorgegee wat hom verskeer en hom gedood het, volgens die woord van die Here wat hy met hom gespreek het. Daarop praat hy met sy seuns en sê, saal vir my die esel op, en hulle dit het opgesaal. Toe gaan hy weg en vind sy lijk neergewerp op die pad, terwyl die esel en die leeu langs die lijk staan. Die leeu het die lijk nie geëet en die esel nie verskeer nie. Daarna die profeet die lijk van die man van God opgetel en dit op die esel gesit en het teruggebring in die stad van die ou profeet en in die stad van die ou profeet gekom om te rouklaag en om te begrawe. En hy het sy lijk in sy graf neergelê en hy het oor hom gerouklaag. Ach, my broer, net oor daar die voorlesing uit die wonderlike woord van die Here. Kom ons buig voor die Here, ons mans wat kan staan, staan en ons verootmoedig ons in die teenwoordigheid van die Here. O dierbare, wonderlike, ewige en aanbiddelike God, U is die God van Abraham, Isak en Jakob, wat nooit die verbond vergeet, wat nooit omdraai op dit wat U gesê het nie, wat getrou bly tot in alle ewigheid. U wat gister van dag tot in ewigheid dieselfde is, ons aanbid U. Ons aanbid U, Here, dat het vanmiddag my hart so aangegryp, toe ek maar weer hoor, en daar die boodskap of daar die gedeelte wat ek na kon luister, hoe dat die Here steeds, al het hulle, hy hulle een kant gesit, dat die Here God nog naby sy volk is. Dis U wat hulle beskerm, dis U wat hulle bewaar, dis U wat hulle moet verstand en wysheid gee, want omtrent elke denkbare medikasie en technologiese goed wat in die wêreld is, kom vanuit Israel. U hand is toch nog oor hulle oop. Maar soos iemand vroeër vanavond gebid het, wil ons sê, Here, dankie, dat van die kruis af die evangelie hulle harte verhard het, maar dat het tot by ons gekom het. Dat ons nog in die tye van die nasies lewe, om vrylik die woord te kan hoor, maar het ons ook vanoggend kom waarsku, daar die tyd is byna verby. Dan keer u terug na u volk toe. En al lê vir hulle donker prentjie voor, wanneer hulle deur ongelooflike smart sal moet gaan. Maar die uiteinde is, hulle sal God aanbid. Hulle sal hom sien wie hulle deursteek het, en hulle sal erken dat U Here God is. Ons aanbid U, dat ons vanaand voor U, wat Here God is, kan buig. Dat ons die voorreg het om met U te praat, dat ons die voorreg het om deur U gevoed te word, deur die woord, binne in ons innerlike, dat U ons verkoek met die kosbaarheid van U woord en die kosbaarheid van U teenwoordigheid. Ons wil bid, Here, dat U asseblief vanaand Jesus kom verhoog, dat U ons ore sal open om te hoor wat die Here vanaand aan ons wil sê, sodat ons nie in dieselfde strikke trap as wat hierdie mense getrap het nie. Dankie dat U alles laat opteken het sodat dit 'n waarskuwing van wees ons 'n waarskuwing kan wees vir ons op wie die eindes van die tye gekom het, dat ons nie in dieselfde struike sal trap nie. Ek bid, Here, terwyl ek glo met my hele hart dis die woord vir vanaand, bid ek dat U asseblief vanaand verheerlik sal word en dat U dit in ons hart sal inlaat sak en bereik U goddelike doel in Jesus naam. In die kerk, op elke plek waar iemand vanaand luister na die woord of nog sal luister, bid ek dat Jesus verhoog sal word. Ek eer U, kan bid U dat ons dit kan vra in diepe afhanklikheid as spreker en hoorder. Ons het U bitter, bitter nodig. Word asseblief verheerlik in Jesus naam. Amen. Nou, liewe vriende, toe ek hierdie verhaal lees, het daar vroeër vanaand weer 'n teks in my hart opgekom, wat die Here gesê het, julle wat staan moet oppas dat julle nie val nie. Dit is baie maklik om vinger te wys na ander mense, terwyl die Here ons, ek sê dit weer, dringend waarsku, dat ons moet oppas dat ons nie val nie. In hierdie geskiedenis van hierdie persoon, hierdie man van God, sy naam word nie genoem nie, sien ek hierdie dringende waarskuwing van u en van my opgeteken, want die Here sê, alles wat tevore opgeteken is, is opgeteken as waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. En dit sluit hoofsaaklik die gebeure in rondom die uittog van die volk Israel, maar ook elke deel, elke facet van die woord van die Here dien as waarskuwing. Want jy sien, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. En daarom kan u en ek ook vanaand verseker dinge kom leer vanuit hierdie een enkele persoon se lewe. Hierdie man wat in die Bybel bekend staan of gemeld word as die man van God, wat deur God gestuur is om in Juda aan hulle te sê wat aan die kom is, om aan hierdie goddelose koning Jerobeam die boodskap van die Here te kom oordra. En daarom moet ek vanavond met u praat oor drie stadiums in hierdie man se lewe. En dit is ook drie stadiums wat baie maklik deel van u en my lewe kan word. En daarom hierdie dringende waarskuwing wat die Here vanavond deur hierdie gedeelte wat ons so maklik oorlees en maar as geskiedenis beskou, dat die Here daardeur vanavond met ons sal praat. En daarom bid ek dat die Here my hart en ook u hart sal open, dat ons sal verstaan wat die Here wil sê. U sien, vriende, dis altyd oneindig hartseer om iemand te sien wat eers en eens bruikbaar was vir die Here en ook aan die brand was vir die Here en sy saak vir die saak van die Here uitgestaan het op baie terreine nie omgegee het om ook te voet te gaan om mense vir die Here te bereik nie. Maar dis oneindig tragies om so man, so vrou, so kind van die Here raak te loop in jou lewe wat iewers deur die versoeking gepootjie is en die brullende leeu ten prooi geval het, soos wat hierdie man van God dan ook hier in Juda te beurt geval het. En ek staan voor 2 Petrus 5 vers 8 wat die Here sê dat die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek die wat hy kan verslind. Daarom is my gebed dat die Here sal gee dat ons sal ag gee op hierdie kort kinderlike woord en dat ons die waarskuwing vanuit die hart van die Here sal waarneem rondom hierdie gebeure in hierdie man van God se lewe. Dat dit nie van ons geskrywe sal word aan die einde van die dag wat van hierdie man geskrywe is nie. Daar's die drie stadiums wat ek sy lewe wil opdeel. En dit is die bravo stadium, en dan die gevaarlike stadium, en dan die tragiese stadium. Die bravo stadium, die gevaarlike stadium, en die tragiese stadium. Nou kom ons begin by die bravo tydperk in hierdie man se lewe. En dis nie moeilik as 'n mens hier lees om te sien dat hierdie eienskappe wat ek nou vir u gaan noem, pragtige eienskappe van hierdie man van God raak gesien kan word nie. Dis nie moeilik om te sien dat hierdie 'n breekbare man vir die Here was nie. Dis nie moeilik om te sien dat hierdie man het geluister na die woord van God. God se woord het vir hom alles beteken. Maar dis ook nie moeilik om te sien wat met hom gebeur het nie. En ek wil 'n paar eienskappe vir u uitlig uit hierdie geleese gedeelte en dalk weer van die verse vir u lees. En die eerste wat ek sien, die eerste eienskap van hierdie bravo tydperk van hierdie man is, hy was dapper en onverskrokke. Nou moet u die verhaal gaan lees weer vers 1 tot 4 en dan sal u sien, dat die Here het hom gestuur na Juda toe, en terwyl die koning, let op, dit was nie enige ou nie, dit was die koning Jerobeam op die altaar gestaan het om offerrook te laat opgaan, wat hy nie mocht gedoen het nie. En hierdie man van God het by die altaar gaan staan en uitgeroep, en vir die altaar gesê dat die Here sê, daar gaan 'n man kom met die naam van Josia, uit die stam van David, en hierdie man gaan hierdie valse profete, wat die volk verlei het, gaan hy slag, en mense bene gaan op hierdie altaar verbrand word. En dit alles terwyl Jerobeam op die altaar staan, was hierdie man dapper en onverskrok het nie omgegee, wat die koning gaan dink of sê nie, want hy die woord van die Here. En toe sê hy dit, en toe word die koning kwaad. Onverskrokke, dapper het hierdie man gaan staan en gesê wat die Here gesê het, wat hy moet doen. En vers 4 sê, net toe die koning die woord van die man van God hoor, wat hy teen die altaar in Bethel uitgeroep het, steek Jerobeam sy hand uit en hy skree, gryp hom, hy wil hom laat doodmaak. En toe word die koning sy arm styf en hy kon hom nie terugtrek. En dis 'n ander eienskap wat ons net nou by sal kom. Maar hierdie man was dapper en onverskrokke. Hy profeteer teen die altaar en teen dit wat die koning doen en het nie saak gemaak wie dit hoor nie. Hy bring die woord van die Here onverskrokke. 'n Mens wil uitroep as jy lees hoe hierdie man dit herhaalde kere sê, God het gesê, ek mag dit nie doen nie. Dan en hoe hy dapper en onverskrokke teen die altaar spreek, terwyl Jerobeam hom hoor, dan voel jy hom uit te roep, bravo man van die Here, dis wonderlik, dis goed, dat jy getrou is aan die woord van die Here. Hy kon so makkelijk gedink, dat daarom die koning is teenoor wie hy praat, en teenoor wie hy hierdie goed uitspreek, en hy kon maar stil geblei het, want jy sien, dis mos die tendens vandag, ons kan met mense wat in ons oë minderwaardig is, swak is, gering is, ons kan makkelijk die woord aan hulle bring, maar wanneer het by die gesiene mense kom, dan bly ons maar stil terwille van bysake en voordele, dan hou ons maar in en ons wil nie sê wat die Here wil hê ons moet sê nie. So baie van ons is te bang om in die groep te sê, so sê die Here, want wat sal hulle nou van my dink, as ek teen hierdie bekende groep, of hierdie populaire groep, of hierdie vriendekring van my praat, dan bly ons liever stil. Ek het 'n rukkie gelede gehoor en gelees van 'n dogter, wat in die skool toe hulle in 'n groep gesit het, het hierdie klomp jong mense begin vuil grappe vertel, en sy het onmiddellik hulle stil gemaak, en vir hulle gesê, luister wat ek vir julle sê, die bloed van Jesus reinig van alle sonde. Sy het my laat dink aan hierdie man van God, onverskrokke, dapper, ek geen om wat my vriende van my dink nie, maar dis wat God sê, en die Here God soek sulke onverskrokke mense, daar was in die Bybel, sulke onverskrokke mense, wat hulle staan vir die Here, en die koning gestaan het, ek kan daarvan baie plekke gaan lees, en gaan vir die enkel aanhaal, en ek het onlangs oor die een gepreek, 1 Kronieke 11 vers 10 tot 14, was daar een man onder die helde van David, met die naam van Eleasar, wat alleen gaan staan het, toe die volk gevlug het, het hy alleen gaan staan, en hy het sy staan gemaakt, en geveg vir die Here, en die Here God het deur hom 'n oorwinning gemaakt, en 2 Samuel 23 vers 10 sê, hy het geveg tot hy moeg was, en die swaard aan sy hand vastgekleef het, een man, wat 'n verskil gemaak het. 'N Dapper, onverskrokke man, soos hierdie profeet van die Here, om te sê wat die Here sê, maak nie saak wat ander mense dink of wat die volk van my dink nie. Hy was dapper en hy was onverskrokke. Maar ek sien 'n tweede eienskap van hom, en dis hy het die krag van die Here in sy lewe geken. Want vers 4 het ons gelees, toe die koning sy hand uitsteek van die altaar af, het sy hand styf geword. En as jy later gaan lees, sal jy sien, het God hom weer aangeraak. Hierdie man het die krag van die Here in sy lewe gehad, en die koning van die koning se teenwoordigheid was gekenmerk in sy lewe, dat hy nie aangeraak kan word, die gesant van die Here, soos die Here gesê het nie. Die koning kon sy hand nie terugtrek nie, en in vers 6 kon die man van God weer vir hom bid, en sy hand het normaal geword. Hy het die krag van God geken, hy het gemeenskap met God geken, hy het die stem van God geken, en ek leg klem op hierdie dinge, want ek wil u later iets wys. O, die krag van God het uit hierdie man uitgestraal, die liefde van God het uit hierdie man uitgestraal, die liefde vir God en die liefde vir God se saak. En die Here het, hy was aan die Here oorgegewe, en toe kon God hom gebruik. O, die krag van God, wat aan die Here, aan in die man, die vrou, wat aan die Here oorgegee is, en aan die Here oorgegee lewe, is 'n feit, is 'n werklikheid. Jy sien, dis die grootste behoefte van ons dag, vriende, manne en vroue, wat die krag van God ken. En nou weet ons mos, dit kom in Nuwe Testamentiese taal, alleen wanneer die Heilige Gees oor ons kom, sê Handelinge 1 vers 8. Dan sal jy krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jy kom, en jy sal my getuie wees, en oralste waar jy gaan, tot aan die einde van die wêreld. Krag van God. Dis die grootste behoefte, sê ek weer, vriende, in ons dag. Man en vrou met die krag van die Here, wat kan optrek teen die mag van die duisternis. Wat kan bid en die arm van die Here in beweging bring. En dis die Bybel van vol, van man en vroue, wat hierdie gesindheid gehad het, en die krag van God geken het, en wat gebid het, totdat God antwoord. Deur gebid het, sou ons sê. Man en vrou wat nie skaam is vir die krag van die woord nie, en vir die krag van die bloed van Jesus nie, en wat nie skaam is vir die krag van die kruis nie. Paulus het gesê, ek roem niks anders nie, behalwe in Jesus en hom die kruis, hom en in die kruis van Jesus, die krag van die kruis, maak die verskil in sy lewe. Hierdie man het die krag van die Here in sy lewe geken, hy het dit belewe, hy het dit ervaar, hy het dit uitgelewe. Wonderlike eienskap, ne? 'N Derde eienskap, wat ek in hierdie man se lewe sien, is, hy was sympatiek. In vers 6, het die koning gesê, smeek jou God, om met die gebruik van my hand terug te gee. En hy het nie aan die koning gesê, ja, jy wou mos na my gryp nie. Ja, jy wou mos jou te buite gaan nie. Nou betaal maar die prys, sien en kom klaar. Dis jou straf, omdat jy die man van God wou oordeel en wou aanraak. Hy kon het makkelijk gesê het. Nee, hy was sympatiek teenoor die koning. En hy het die Here gesmeek, dat die Here hierdie koning sal aanraak, en God hoor uit die hemel, en hy raak die koning se hand aan. En weet jy wat my tragies is? Ek wil dit net sê, terwyl ek skielik daaraan dink. As jy nou vanaf vers 31 tot 34 gaan lees, sal jy sien, of 31 tot en met vers, ja, 34, dan sal jy sien, hierdie koning het hom aan niks gesteer, wat met hom gebeur het nie. Maar hy het nog goddeloser gelewe, wat hy gelewe het. Maar hierdie man het die krag van God geken. Hy het sympatiek gewees, en hy het gebid, en die Here het hierdie man aangeraak. En vriende, dis die sterkpunt van die meeste, dis nie die sterkpunt van die meeste van ons nie, om sympatiek te wees nie. Ons is 'n onsympatieke wese, en ons kan toch so makkelijk onsympatiek wees. As iemand met iets met iemand gebeur het, is ons baie gauw by om sout in die wonde te wryf en te sê, ja, jy wou mos. baie het al gehoor, broeders, bijvoorbeeld lieve vriende van mense wat in een of ander ongeluk betrokke was. Dan staan iemand by hulle bed en in plaas van om die persoon te bemoedig en aan te moedig en vir hom te bid, dan sê hulle, ja, dis die Here wat jou slaan en die Here wat jou straf, want jy wil ons nie hoor nie. Ons is sulke onsympathieke wesens. Vriende, die Here is nie 'n boelie nie. En wat gedurig kyk waar hy ons kan slaan, waar hy ons kan bykom nie. As het so was, wil ek jy vra, wie van ons sou vandag nog bestaan het? Nie een van ons nie. Want al wat ons werklik verdien, is om geslaan en vernietig te word en van die aangesig van God af weggestoot te word. Nee, sê Jesaja, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom en deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Hy was sympathiek teenoor u en my. Met ander woorde, die houwe wat hom, wat ons toegekom het, het Jesus gedra, het hy verdra. Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom net om te slag en te steel en te verwoes, maar ek het gekom dat julle lewe in oorvloed kan hê. En dis waar dat die Here soms nodig ag om dinge oor ons toe te laat. Maar vriende, dis die duiwel wat siek maak, nie die Here nie. En hierdie man was sympathiek teenoor die koning, al het hy dit nie verdien nie. Net soos wat die Here teenoor jou en my sympathiek is, al verdien ons dit nie. Maar hy was, ek wil 'n vierde beginsel of 'n vierde eienskap van hom noem. Hy was beginselvas. As jy nou vers 7 en 8 lees, hy wou die koning hom ryk maak, die koning wou hom alles gee, en die koning het hom baie dinge beloof. Hy kon dit nie doen wat die koning verlang nie, want die Here het opdrag gegee, en hierdie man het geweet. Hy het geweet, ek moet beginselvas wees, want gehoorsaamheid is beter as enige offerande. Dink aan Naaman, wat hierdie waarheid moes uitvind in 2 Konings 5, toe hy sê, hy moet in die vuil Jordaan om gaan bad, om van sy melaatsheid ontslaat raak, 7 keer moes hy induik. Toe sê hy, is die riviere in my land nie beter, en ek sê, my woorde skoner as hierdie Jordaan nie. Is dit nie beter dat ek soen toe gaan nie? Maar hy moes deur sy handlanger geleer word, luister wat die man van God sê. En as Naaman die 6de keer uit die rivier opgeklim het, en gedink het, dis nonsens, was hy nooit genees nie. Maar hy was gehoorsaam in die 7de keer toe in die Jordaan duik, toe sy volmaak gesond. Hy moes gehoorsaamheid leer. Is dit nie wat Jesus ook gedoen het nie? Die Bybel sê, hy het gehoorsaamheid geleer tot die dood toe. Die Here begeer dat ons beginsel vas sal wees, vriende, in gehoorsaamheid aan die woord, sonder om kompromie te maak. Dit was vir die maklikste ding van die, op die aarde, vir hierdie man om na al die skatte en goed wat die koning hom wou gee, te kyk en so bietjie kompromie te maak. Maar hy was beginsel vas en gesê, ek durf nie, ek mag nie, ek sal nie, want so het God gesê. Hy was beginselvas. Maar ek wil die 5de kenmerk van hom noem. Hy het krag gehad om versoeking te weerstaan. As jy nou vers 14 tot 16 weer gaan lees, sal jy sien, hy het die ou profeet het hom nou gekry, en toe sê hierdie ou profeet vir hom, kom agter my aan. En hy sê weer vir die ou profeet, ek mag dit nie doen nie. Ek mag nie. Ek mag dit nie, want God het gesê, ek mag nie in hierdie huis brood eet of water drink nie. Ek mag dit nie doen nie. En jy moet nie op dieselfde pad teruggaan as wat jy gekom het nie. Hy kon versoekings weerstaan. Dit, vriende, was 'n pragtige eienskap van hierdie mens. En mens kon regtig van hierdie man kyk, as jy na al hierdie eienskappe kyk, dan kon jy regtig uit jou hart sê, bravo man van God, hou net so aan. Maar ongelukkig was dit die eerste stadium. Maar laat my dit net sê, terwyl ek skielik daaraan dink. Ek wonder, wat sê nie ons mense vir mekaar nie, wat sê God van my lewe en van u lewe? Is dit 'n bravo stadium? hierdie eienskappe daar, dat ek God bo alles lief het, en om het alles dien wat in my is. Maar ongelukkig was dit die eerste stadium, want sien dis nie hoe ek begin wat gaan tel by God nie, maar hoe ek gaan eindig wat ek gaan tel. Dis hoekom die Here gesê het, gelukkig is daar die diensknegt wat ek so besig sal vind as ek kom. Ons sien hier die man was ook in 'n gevaarlike stadium. Vriende, mens val nie eensklaps weer in sonde nie, verseker nie. Nee, as ons nie waak nie, kom die duivel baie subtiel en hy breek mense weerstand teen sonde stelselmatig, bietjie vir bietjie af. En hy gebruik soms die ding of mense, van wie jy dit die minste verwag het, om jou te laat struikel. In hierdie geval het die duivel, 'n ou profeet, 'n leenaar, gebruik om hierdie beginsel vaste, man moet hierdie prachtige bravo eienskappe en wat versoeking kon weerstaan, het hierdie man die duivel omgebruik om hom agter hom aan te lok. Vers 11 en 12 het die profete seuns alles gehoor en selfs die pad waarmee die man van God vertrek het. In vers 14 toe jaag die ou profeet agter hom aan en weer een sê die man van God soos tevore wat die Here gesê het, soos ek net ook gesê het, hy was beginselvas. Maar kyk nou vers 18, en ek lees dit vir u. Maar hy sê vir hom, dis in die ou profeet aan die woord, ek is ook 'n profeet net soos jy, en 'n engel het met my gespreek deur die woord van die Here gesê, bring hom terug saam met jou na jou huis, dat hy brood kan eet en water kan drink. En hy het vir hom gelieg. En die man van God maak 'n baie groot fout. Want in plaas van om eers self met die Here oor hierdie saak te praat, vergeet hy dat hy 'n persoonlike verhouding met die Here het, en hy luister vir die ou profeet wat nie meer in die regte verhouding met die Here geleef het nie. Jy sien, vriende, as hy net sy oor weer na God toe gedraai het en vir hierdie profeet gesê het, luister, ek is deur God gestuur, en ek sal by hom hoor. Ek onthou jare gelede kry ek 'n beroep, toe ek in 'n sekere gemeente was, en 'n man bel my, ek het gereeld vir hulle etensdienste gaan hou by sy werk, en hy bel my en hy sê, dominee, ek hoor jy het 'n beroep gekry. Hy sê, nou ek wil jou net sê, die Here sê in my hart vir my, ek moet vir jou sê, jy moet die beroep aanneem, na daai volgende plek toe. En die Here gee my genade om vir hom te sê, oom, weet jy wat, ek het 'n verhouding met die Here, hy sal het vir my sê, nie vir jou nie. En van daai dag af het hy my nooit weer genooi om dienste te kom hou nie. As hierdie man net dit gesê het, net gesê het, luister, God het gesê, en ek het 'n verhouding met hom, ek sal by hom hoor, dan het hy nie in hierdie ellende geval nie, dan sou hy die Here gesoek het, en hy sou nie geval het vir hierdie leen van die ou profeet nie. Dan word hulle, vandag is het so vriende, want daar is baie wie se verhouding met die Here nie reg is nie, in ons land, in ons dorp, en dan is hulle nie gelukkig as ander die Here ernstig soek nie. Dan word hulle gou instrumente van die Satan is vinnig by om te sê, ach nee man, jy moet nie so eng wees nie, want die Here het my nog nie van daar die saak oortuig nie. Hoekom sal jy nou karring met dit? Moet nie jou so bekommer, die Here sal mors verstaan dat jy nie anders in die saak kon optree nie, dis omstandighede wat jou tot hierdie ding gedring het. Ja, sê hulle, kom saam met my man, my gewete het my nog nooit gepla as ek dit doen of daarin gaan nie, kom, daar's niks fout nie man, die Here gun ons ook so bietjie vryheid. Moet nie so eng wees nie. Ach man, die Here sal verstaan as jy daar die vloekwoord wat jy gebruik, as jy dit gebruik, want jy gebruik het funksioneel. Ek het dit nou eendag gehoor. Toe daar vir 'n man gevra was, hoekom vloek jy? Jy sê dan, jy's kind van die Here, toe sê hy, dis 'n funksionele woord. Dis vloek. Enig iets, as hy net 'n ernstige soeker saam met hom van buite of uit die verhouding met die Here kan uitkry, sal ander mense wat nie meer die pad van die Here loop nie, probeer om jou en my af te trek soos die ou profeet. Ek wil verduidelik, 'n beeld wat julle almal ken. Onthou jy, gebruik maar die woordkie kondensmelk. Onthou jy, toe jy in die huis was as kind, toe gaps jy kondensmelk uit mama se spens uit. Maak twee lekker gate en jy vat een lekker lang suig slik. En toe jy die tweede slik vat, toe sien jy sissie staan vir jou en kyk. Onthou jy wat jy gedoen het, om uit die moeilikheid te kom? Jy oreed haar onblikkelijk om ook een slik te kom vat. Want dan weet jy, kan sy nie een woord sê nie. Want sy was deel in dit. Het julle dit gedoen? Dis precies wat vandag nog gebeur, vriende. Want as daar iemand is wat sê, ek wil die Here met my hele hart volg, ek wil nie vriend van die wereld wees nie, ek wil onder die wereld sy dinge uitgaan en afgesonder lewe vir die Here, dan gebruik die duivel die een wat nie reg is nie, of nie reg wil wees met die Here nie, om te probeer om die ander te kry, om die verkeerde saam met hom te doen. En hy sal allerhande leens opdis. En nie die man van God luister nie na die stem van die Here nie. Hy raadpleeg nie die stem van die Here wat hom tot hier gebring het nie, en hy draai om en hy gaan saam met die ou profeet buiten die wil van die Here. Een gevaarlike stadium. En toe vind ons hom in die tragiese stadium. En dadelijk voel een mens om te roep, man van God, waarmee is jy bezig? Wat doen jy? Skynbaar gaan het goed met hom, want hy eet heerlijk, dalk is hy honger, want hy het hierna toe na Juda toe geloop te voet, en hy is van Juda af weg op 'n ander pad te voet. Dalk moeg, want hy het hom onder 'n boom gekry waar hy gerus het. En hy het lekker geselskap gehad. En toe hulle klaar geëet het, toe gee die ou profeet selfs vir hom 'n esel. En hy sê, ry maar terug. Dis mos baie lekkerder om sosiaal te wees, in die guns van mense te wen, as om eensaam en alleen op 'n eensame pad te wees, met ek en die Here alleen. En ook vriende, die sosiale lewe het al baie mense al uit die hemel uitgehou. Sosiale lewe het al huweliksmaat uit mekaar gedruk. En dit het baie mense se werk gekos, sosiale lewe. Man van God, pas op wat jy gaan doen. Kyk na, as jy saam met my net kyk na 1 Samuel 15, die verhaal van koning Saul, en jy moet dit gerus weer gaan lees, dan voel een mens om uit te roep, Saul, los liever die beeste en die kleinvee en luister na die Here. God het gesê, gaan tref Amalek met die banvloek. Maak dood alles, man, vrou, kind, dier, alles, wis alles uit. En Saul gaan, en hy spaar vir Agag, en hy spaar die beste en die naasbeste van die kleinvee. En kyk hoe skyn heilig, toe Samuel die woord van die Here ontvang en moet hom gaan praat, toe sê hy, ek wou vir die Here offer bring. Is nie waar nie. Jy voel of jy wil uitroep, Saul, God het gepraat, los liever die beste en die kleinvee, luister na die Here, jy is op 'n gevaarlike pad. As ek dink aan Rigters 5, daar is een verhaal van een man, Rigters 4, en het word ook in Rigters 5 aangehaal, een man met die naam van Sisera, wat met sy leer 900 strijdwaans teen Israel opgetrek het. En God sê vir 10.000 man, gaan vattelik, gee hulle in julle hand. En jy moet gaan lees, daar die hele leer van Sisera is uitgewis. En Sisera te voet, het hy gevlug. En toe kom hy by een huis, by een vrou wat hom goed gesind was met die naam van Jaal. En sy sê vir hom, draai uit my Heer, draai uit. En sy het hom toegemaak onder een kombers, sê die Bybel. En hy het vir haar sê, ek is dorst, toe gee sy hom die water en toe gee sy vir hom melk. Wat een wonderlijke vrou. Maar toe hy slaap, toe gaan sy met een tentpen en sy drijf hom met een hamer om deur sy slaap, tot hy in die grond vast het. Dan voel een mens om te roep, Sisera, pas op vir haar wat jou toemaak en jou met warm melk voed, die pen is aan jou slaap. En ek wonder in hoeveel mense se lewens is vanavond die tentpen al teen die slaap. Warm toegemaak in die kombers van hierdie wereld, heerlik met warm melk, terwyl die dood om in die gesig staar. Pas op, vriende, wat wat nie in verhouding, want hulle wat nie in verhouding met die Here reg belewe nie, kan die oorsaak van jou val wees. Luister wat ek begin het mee. Die Here het gesê, jy moet staan, moet oppas, dat jy nie val nie. Maar terwyl die man van God aan tafel saam met die ou profeet sit, gebeur daar 'n snaakse ding, vers 20 tot 22. Toe die woord van die Here tot hierdie ou profeet gekom. En hy het vir hierdie man van God gesê, so spreek die Here. Omdat jy wederstrewig was teen die mond van die Here, deur nie die gebod hou wat die Here jou God beveel het nie, en omgedraai het en brood geëet het en water gedrink het, sal jy nie in die graf van jou vaders begrawe word nie. Maar jy sal doodgaan en op 'n ander plek kom. En vriende, nou dit wat die ou profeet gesê het, het toe gebeur en die leeu het hom doodgemaak, terwyl die leeu daar gestaan het en al die mense gekom het en niks aan hulle gedoen het nie. Maar kyk die skynheiligheid van hierdie ou profeet, wat aanvanklik vir die man van God gelieg het. As jy vers 30, dan sien jy, toe het hulle om gerou klaag, en hoor het sy, ach my broer, hoe vreselik is dit nie, vriende, vandag nog nie. Mense word deur sogenaamde Christene verlei en verlok en laat struikel, en dan voel dit of jy saam na die hemel uitroep en sê, ach my broer, ach my suster, wil jy nie maar omdraai nie. Ek kry hulle in my bediening langs die pad, manne en vroue wat soos hierdie godsman aan die brand was vir die Here, wat met allerhande verskoning sit waarom hulle in die kerk toe kom nie en waarom hulle nie bid hier toe kom nie. En jy wil uitroep, ach my broer, ach my suster. Ek kyk na Rigters 15 en 16. Dan sien ek Samson het net eers afgegaan na Timna toe. Toe gaan hy af na Gaza toe. Van die twee stede van die Filistyne nie lank nie, of hy speel met sonde. En toe kom die Bybel in vervulling wat sê, jou sonde sal jou uitvind. En dit kos hom sy lewe. Dan voel dit of een mens wil uitroep, ach my broer, waarom het jy alles wat die Here jou gegee het, waarmee jy jou vertrou het, verruil vir die verwoesting van jou lewe? Waarom? In 2 Samuel 12 en Psalm 51, as ek Dawid in die stof sien lê, dan sê ek in my hart, ach my broer, jy het so mooi begin. Jy was 'n man na die hart van God, en jy het nie gewaak nie. As ek kyk na 1 Samuel 28, dat toe Saul voor die heks van Endor te staan kom, en sy vir hom vra, waarom het jy jou so vreemd voorgedoen? Toe sê hy, God het my verlaat en hy praat nie meer met my nie. Dan dink ek, ach my broer, waarom het jy nie leer geluister na die Here en gedoen wat hy sê nie? Lukas 16, die verlore seun, ach my broer, waarom het jy toegelaat dat vriende jou mislei en jou verwoes, en jou vaders huis uit weglok? As ek kyk na mense die die jare in die bediening wat in gemeentes God met oorgawe gedien het en vol van die Heilige Gees was, dan kan ek vir die name noem van mense wat vandag maal hulle vir die duivel so Samson vir die vijand gemaal het. Dan roep ek in gebed, ach my broer, my suster, daar is 'n Jesus wat vandag na jou verlang en op jou terugkeer let en wag dat jy moet terugkom. Ek vriend, ek het gepoog om vir hierdie drie stadiums in hierdie man van God se lewe uit te wys. Met een kerngedagte waarskuwing agter dit, weer sê ek vir die derde maal, jy wat staan met op as jy nie val nie. God wil u my oë open. Daar's die Bravo stadium waar ek aan die brand is van die Here. Dit haat die duivel met alles wat hy het. Hy sal alles probeer om ons daar uit te kry. Dan die gevaarlike stadium, waar hy gaan speel so Samson met sonde gespeel het. En dan die tragiese stadium. Daai tragiese stadium, vriende, het ek mense al in die skuilhof sien beland. Daar die tragiese stadium het ek mense in ongehuwde moeders klinieke gaan besoek. Daar die tragiese stadium het ek mense in alkoholverslawings rehabilitasieplekke gaan besoek. Daardie gevaarlike stadium het ek mense begrawe. omdat hulle met God gespeel het. Goed begin. Goed begin, bravo stadium. Toe 'n gevaarlike stadium. En toe die vernietigende stadium. Ag vriende, ek het, sê weer, ek het gepoog om hierdie drie stadiums so kinderlik en eenvoudig vir die aan te toon, want hierdie drie stadiums kan maklik in een van ons se lewens voorkom as ons nie bid en waak nie. Watter stadium is jy vanaand? Jy wat na my luister, is dit die bravo stadium met eienskappe en geestelike lewe wat die Here laat glimlag? Of is jy in die gevaarlike stadium waar jy heel en speel met sonde en die vyand van die Here? Pas op en draai om voordat jy dalk, soos ek net nou genoem het, ek jou moet gaan besoek op al hierdie verkeerde plekke, omdat jy in die tragiese stadium geland het. Luister in die naam van die Here, dan is ek klaar. Pas op, pas op, pas op, dat jy nie soos, en ek nie soos hierdie man word nie. En een klat op die naam van die Here bring nie. O mag die Here verhoed, dat hierdie stadium jou ooit en my ooit sal tref, en ons moet net ag gee op sy woord. Ag gee op sy woord. Want hy dit laat neerpen, sodat ons kan leer uit dit wat met manne van God en vroue van God gebeur het. Drie stadiums in 'n man van God se lewe. Ek herhaal, waar staan u en ek vanaand met die Here? Watter een van die drie stadiums? Mag die Here ons genade gee. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Dierbare Here, U is altyd tydig om te waarsku. Tydig om met ons te praat, tydig om U woord te stuur. En so weet ek, dit was ook tydig dat U dit vir ons kom sê vanaand. Pas op vir die drie stadiums. As jy in die bravo stadium is, sê jy my kind, hou vas, bly laag by die kruis, neem jou kruis op, volg my, wandel in die lig soos ek in die lig is. Die gevaarlike stadium, moenie gaan speel met sonde nie, moenie gaan proe aan sonde nie. En die droewige stadium, o Here, U ken die rede waarom U die woord gegee het, en ek wil bid, dat hierdie kinderlike woord diep in elke hart sal insak. En U sal verhoog en verheerlik word, want U is die naprediker van U woord. In Jesus naam, amen.